Яңа көн тапшыруын журналист Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә.
Кыс фасылының кышка бирешә башлаган ноябрь аенда һәр кемгә дә бераз яман су булып аладыр мөгаен. Яшеллек бетте, агач куаклар ялангач калды, уңышын җыеп алгач бакчалар да бушады. Ләкин оста бакчачыларның әле эшләре бөтенләй бетте дип әйтеп булмыйдыр. Бу турыда без бүген Россельхозцентрның Татарстан Республикасы филиалында җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгел Габдрахманова белән сөйләшәбез. Исәнмесез, Айгел?
Хәерле көн, исәнмесез?
Айгел ханым, кеше организмы өчен бразына уңайсызрак һава торышы урнашкан шикелле. Ярар, кеше организмы өчен шулай уңайсызрактыр, ә табигать бүгенге көндә менә нинди халәттә ул, нинди процесслар бар анда?
Менә сез дөрес ассызыклап киттегез инде, дөрестән дә быелгы көз тагын үзенчәлекле килде. Гомумән, һәрбер ел фасылы үзенә күрә үзенчәлекле килә бит инде. Монда нәрсәне күз уңында тотарга кирәк? Беренчедән, коры көз килде. Икенчедән, көз безнең озын, матур булды инде. Әйбит ул быел, дөрестән дә теге шагыйрьләр язганча, әйтелгәнчә, алтын көз булды ул быел. Һәм беләсезме, мин нәрсәгә игътибар иттем быел? Иң мөһиме, каен агачы быел яфракларын бик соң куйды. Ни өчен дигәндә, менә яз лыкта әгәр каен яфрак яра икән, димәк туфрак җылынды дигән сүз. Яфрагы аның 5 сумлык тимер акча кадәр булса, димәк курык мише язлыкта инде бәрәңгене дә утыртырга кушалар ул вакытны. Менә бу сынамыш эшли дөрестән дә. Мин аны берничә ел күзәтеп киләм. Һәм менә бу ел нәрсә игътибар итәм, агачлар яфракларын бик тиге теләп кыймадылар. Бу нәрсә дигән сүз, димәк әле менә җылы һава торышы булыр дигән фаразда әле икенче карда эреяш дигән фаразлар бар. Шуңар күрә менә мондый сынамыш минем өчен, мәсәлән, каен агачын ничек дип әйтим, менә ул һава торышын киләү өчен инде бик яхшы күзәтү дип әйтик инде. Әгәр инде менә бакчалыга үсемлекләргә килсәк, әйбәт, менә мондый температураларның уйнавы безнең табигать ул шулай яратылган, гомумән үсемлекләр шулай яратылган, алар үз-үзләрен саклый алырдай дәрәҗәдә булырга мөмкиннәр. Дөрес, монда әгәр дә инде без, мәсәлән, дөрес иттереп, әгәр дә инде тәрбияләмәгән булсак, һәм алар менә сезон дәвамында яңа гына яш агачлар утыртылып, утырткан агачлар аларга инде күп инфекцияләр булган булса, һәм без аларны дәваламаган булсак, һәм инде корткычлар күп булып, алар да бик күп җәрәхәт китергән булсалар, әлбәттә инде монда ул агачлар өчен кышлавы авыррак булачак, менә шундый теге һава торышы уйнаган очракта. Әмма әлегә бер нәрсәдән дә куркырга кирәк түгел, ни өчен дигәндә, чөнки менә хәзер алдагы көннәрне инде күзәтергә кирәк булачак. Гомумән кышка инде әзерләнгәндә кышны күзәтергә кирәк булачак. Карның ни кадәр дәрәҗәдә күп булуына карап. Ни өчен дигәндә, менә шул ук безнең бит инде ул, әгәр дә 10-15 еллык агачлар, алар инде безнең ничек дип әйтим, нык агачлар әйбит, аларны инде дөрес инфекцияләр булган очракта да, корткычлар булган очракта да, алар инде кышны аларның тамыр системасы үсеш алган, алар үзләренә кирәкле туклыклы матдәләрне алалар. Дөрес, менә күздән инде яхшылап су сибәргә киңәш иткән идек, менә кышны яхшылап кышлау өчен ул бик кирәкле фактор булып тора. Бу инде физик законнары буенча индеме, ә инде яшь утырткан агачларга килгәндә аларны әлбәттә бүген сакларга кирәк. Беренчедән, аларга әлбәттә су сибелергә тиеш, һәм икенчедән, аларны инде әгәр дә кар булмаган очракта һәм кыш салкын килә икән, бу вакытта шүдән сакларга кирәк. Хәзер агачларны яхшылап, әлбәттә инде каплый башларга кирәк. Бакчачылыкта куллана торган тукымалар бар безнең. Икенчедән, әгәр аларны алырга теләклек булмаса инде, кулланырга мөмкин кул астында өйдә булган материаллар дип әйтәг инде. Монда безнең киндер капчыклар, дөрес полиэтилен капчыкларны кулланырга киңәш итмәс идем.
Менә бу бытаклар, әйме, алар бит инде беразына каткан хәзерге вакытта. Аларга зыян салмыйбызмы менә бегеп, шулай итеп җыеп куеп бәйләгән арада?
Юк, без инде утыртканда ук авыштырып утыртырга тиеш идеме? Һәм инде әлбәттә кар белән каплаган дай без әгәр дә инде хәзер ауштырабыз икән, аны бик саклык белән эшләргә кирәк, сындырырга ярамый.
Һәм кимерүчеләрдән ничек саклау?
Һәм кимерүчеләрдән монда беләсезме, ул минем инде бәлки йөрәгемә төшкән сорау буларактыр инде үземә. Ни өчен дигәндә, чөнки мин инде менә 2 ел утырттым алмагачлар, һәм нәрсәне күз уңында тотам, кимирүүчүлөр, бигирек да куяннар деп айтыгын эми мында. Куян бик ярата экен, нак менен алмагачына. Ул грушага да ортук зыян китирми, ул абрикоска да ортук зыян китирми, ул сливага да зыян китирми. Нак менен анын күрөсүң алмагачынын койрулары анын сусулураак, тамлыраак, шуңар күрө эми менен алмагачларына ул барсына да зыян китире. Шуңар күрө эми бу алмагачлардын да югуйса узган жыл битинде коплаган бейлеген идек. Хам нерсеге басым ясарга керек, мына узган жыл коркуп булу себепле биз битинде осколушун адатта копларга тырышабыз. А коркуп булу себепле ул кирисинче урта тиресин тулысынча кимирип чыгып кеткен иде. Шуңар күрө инде мына натыйжа ясадым, остан гана түгел, эни кадар мүмкүнчүлүк бар үскө мингирип копларга, инде шунун кадар копларга керек экен. Мынсы бир. Хам бүгүнкүндө яңадан бит эле биздин актуаль хам болуп келе, жыл давамында инде ул актуаль биздин эбит, ул да болса кимирүүчүлөр, ягъни инде күсөлөр, тышканнар турунда. Мында нерсе айтасы келе. Мына хазир мына шушы жерлер катыруу менен ризык излеп, алар инде биздин көбүрөөк киши территориясына келе башлаячаклар, басуулардан, тиги кырлардан күшүнөлөр инде хазир экирнеп. Шуңар күрө албетте мына датчылар деп айтыгын дейми, кимлердин бакчалары бар, жей күнү тура турганына инде албетте территория боюнча инде мында хазир приманкалар деп айтыгынды, ягъни мына ушу күсөлөр, тышканнар үчүн махсус жасалган махсус препаратлар бар, аларны колдонурга кеңеш итиле инде. Албетте эгерде инде уяларын күрө биз экен, ягъни инде коеда болса мына шушы махсус препаратлардын нак мына уялары кырына салып чыгарга, шундай тиги элек хатırlайсыз мекен күнбагыш шүбүн салырга шундай кагазден савытлар ясыйды. Күлөчүклар, мына шундай күлөчүклар ясап инде аларнын мына уяларына шай салып калдырган мекен. Бары тик мына ихтибар итерге керек, нинди препаратны колдонасыз, ягъни таасир ите турган маддеси нерсе, алар барысы да регистрация үтүлгөн, ягъни текшерүү үткөн препарат лар булырга тийиш. Дүрүс, мүмкүндө базар киштелеринде биологик препаратлар кызганышка каршы жок. Бу менин ойлоомча инде бик зур бир кимчилик деп ойлойм, ишин дегенде, чынки биологик препарат менен биз иштеген киши хам мына ул бактериялар нак мына бары тик кимирүүчүлөргө гана таасир ителер иде. Биздин бит эле мына көпчүлүк холук нише кетирип мүрөжагат ите, мына тышкан өлгөндөн соң аны сиде ашарга мүмкүн, бит приманканы койгондон соң аны тавук да шүплеп кетерге мүмкүн. Шуңар күрө инде мына биологик препарат нерсеси менен бик жакшы иштейди, ул бары тик кимирүүчүлөргө гана таасир итейди. Хам экинчи дан инде ул албетте нишек деп айттым, мына шушы хазир битен приманкаларына куйсак, мына билебиз биз тиги куяннар үлген вакыйгаларны да айбит, мына мындай нишек деп айттым, бүтән жанварларны соклап калу мөмкинчилиги да булыр иде. Ярар, бүгүнкүндә нишләргә инде, бүгүнкүндә булган препаратлар белән эшләргә һәм албетте инде яхшылап мына шундый аларга каршы албетте көрәшне эшләргә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзер эшләмәсәк, яздан безне бик күп кенә сюрпризлар көтәргә мөмкин. Кин тиги ягъни инде алар битини бик яхшы уршилар сезон дәвамында. Шуңар күрә алар тиги яңадан зур зыян китергә мөмкиннәр.
Демәк, кышка йортны яуып киткәндә, иде генә түгел, бакча тирәсендә дә менә шундый мөмкин кадәр саклык чаралары күреп китергә кирәк.
Әйе, әлбәттә, моны эшләү мәҗбүри, хәзер эшләү кирәк аны. Яңадан безнең бит әле кимерүчеләрдән бар карбыш. Менә бу карбышка килгәндә нәрсә әйтәсе килә? Аңар каршы көрәш күсәләргә караганда, кимерүчеләргә караганда ул бит инде хамяклар отрядына керә безнең. Аңар каршы көрәш бик авыр. Чөнки беренчедән аларга менә шушы препаратлар тигенчик дип әйтим, бик түбән дәрәҗәдә тәэсир итәләр. Препаратны алганда менә аның составын, тиге тәэсир итә торган матдәсен әйбәтләп укып алырга кирәк, әгәр дә сезнең карбыш икән. Күпчелек препаратлар безнең кимирүчтәге, ягъни күсәләр өчен чыгарылган булса, ә менә ул безнең яңадан әле хамякларда да тикшерү үткәнме юкмы, шуны карарга кирәк.
Айгил, аннары күп йыллык чәчәкләр бар, җиләкләр бар, нишегрәк карарга хәзер?
Менә хәзер инде җиләкләргә килгәндә, аның тора нәрсәдән нишек без аларны күздән хәзер инде туклаңдырдык, ягъни инде без бит инде яз көне күпчелек азот кебек ашламага басым ясасак, күзлектә инде без һәр вакытта да әйтеп килдек, инде фосфор һәм калийлы ашламалар белән ашлап, ягъни аларның томыр системасын яхшылап кышка әзерләп калдыру иде, томыр системасына үсеш алдыртып. Әгәр дә инде без балаларны дөрес эшләгәнбез икән, аларны бер нәрсә белән дә тиге копларга, алай итеп эшләргә дигән киңәш юк. Бары тик вакытында яфракларын инде алып калдырга кирәк һәм шул. Алар безнең кор белән коргына яусын инде әйбәт тиге тиешенчә кор явып, коплап карасында калсалар, алар яхшы гына кышлаячаклар. Һәм яңадан шешкәләргә килгәндә, мәсәлән, розы шешкәләренә килгәндә инде аларны бит инде копларга кирәк. Дөрес, бу коплауга килү дигәндә аның нинди сорт утыртканыңны шулай ук белергә кирәк. Бар безнең шундый сортлар, алар безнең түбән температураларга тора алалар инде, ягъни аларны коплау хәтта мәҗбүри түгел, андыйлар бар. Бар безнең коплый торган сортлар, әйбит, монда инде әлбәттә аларны кисеп, ягъни инде без 200-дән 5-7 бүре калдырып, ничә дип әйтим инде, 1 см, 15 см биеклектә розаларны калдырып, аларны кышка әзерләү. Моның өчен инде без аларны октябрь айларында ашларга тиешек, һәм хәзерге вакытта нәрсә эшли алабыз, ул да булса, роза шешкәләрен алдан каплау шулай ук кирәкми, ни өчен дигәндә, чөнки ул менә җылы көннәр торды бит. Ул безнең парланып, анда киресенчә гөмбәшек авыртулары гына барлыкка китерә. Ә инде хәзер, мәсәлән, аларны шулай ук алыс, иң яхшы ысул инде ул алыс бутаклары белән каплап, әйбит, аларны капларга мөмкин. Салам кулланырга бик киңәш итмәсем, ни өчен дигәндә, саламны безнең тышканнар бик ярата, аны кулланырга киңәш итмәс идем. Һәм инде махсус, ягъни инде тукымалар белән аларны капларга мөмкин. Ә инде үрмәләп үсә торган гроза шешкәләре бар бит инде, аларны инде әлбәттә без алай кисмибез, аларны инде бергә хәзер бәйләп куеп, яфракларыннан арындыру мәҗбүри түгел, моны хәтта теге кайбер галимнәр хәтта кире кагалар бу эшне башкару кирәк түгел калган булса инде әйбәт быел бит инде әйткәнемчә күп әйбер теге яфраклар калды аларны мәҗбүри кисү алу инде мәҗбүри түгел ә бары тик аста менә теге ничек дип әйтим җирдә яткан яфракларны гына алу мәҗбүри аларны бәйләп куеп шулай авыштырып инде теге кышка хәзер әзерләргә кирәк кар белән каплар өчен инде табигат бит ул биргән ширин биргән дәвасын шуңар күрә менә аларны дөрес иттереп кулланырга гына кирәк, иренмичә инде үстереп, аларның файдасын гына күрергә кирәк.
Айгүл, бик зур рәхмәт. Менә шушы матур сүзләр белән без әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген Россельхозцентрның Татарстан Республикасы филиалында җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгүл Габдрахманова булды. Сезгә бик зур рәхмәт җавапларыгыз өчен.
Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.